Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriak Bilbo Hiria irratiko entzuleak. Asteburuan berriro ere elkartu gara zuekin, zuen gustokoak izango diren proposamenak ekartzeko asmotan beti bezala. Bilbo Hiria irratian 96.0 dialean gaude eta asteburuan zeingo saioan. Amen, mikrofonoaren beste kaldean, Agurtzan alde batetik, eta nire alboan, txintxo, asteburuero bezala, Leire. Opa,
Kaixo,
Leire.
Hemen gaude bai, zuekin emateko urrengo ordutxua.
Asteburuko proposamenak, zehatzak eta anitzak, beti bezala. Azaroko bigarren asteburua datorkigu eta beti bezala planak egin aurretik aroari begiratu behar. San Martin pasatu berri, San Martin festa ospatua eta batzuk zeruari begira, bai ilargiari alde batetik eta baita eguraldiari ere txerria hil edo ez hil edo noiz hil erabakitzeko besteak beste. Beraz, zer eguraldi daukagu asteburu honetarako mieltxo?
Bueno, ba, minaskera burtzane, esan beharko euskalmetek irarretakoaren arabera, gaur fronte bat iritsiko dela. Odei asko ekarriko ditu horre, kantauri zurealdera eta euri langar pixka bat ere bai arratsaletik aurrera. Zenbat eta barne alderago eta odeitza saretuago egongo da. Giru eguzkitsua nagusiko da Nafarroa hegoaldean eta lainoa ez da iraunkorra izango. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira eta 20 graduren azpitik geratuko dira gehienak. Bilbon esaterako 17 gradu gehien jota egingo duela iragarri du Euskalmetek. Larun batean giro eguzkitsua izango dugu denean, naiz eta leku batzuetara besteetara baino lehenago iritsi. Ipar isurialdean egun sentian odeitsu egongo da eta baliteke tanta edo euri izpi batzuk egitea. Goizean hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean nahikoa garbi geratuko da zerua. Hegoaldean zerua hodei gutxirekin egongo da goizean goizetik. Lainogune batzuk sortuko dira, baina nahiko goiz jasoko du. Temperatura maksimoetan ez da aldaketarik izango, di Euskalmetek, baina minimoak apur bat igo egingo dira. Bilbon maksimoak 17-18 graduan geratuko da, baina minimoak gora egingo du. Epelago egingo baitu, Australian baino, eta 14 bat gradu izango dugu Bizkaiko hiriburuan. Eta igandean haizea buelta-bueltaka ibiliko da, baina odei gutxi ikusiko dugu zeruan. Eguzkia jaunta jabe izango dela. Hori dela kausa, temperaturek gora egingo dute.
Beraz, udazken honetan ohitura hartu dugun eguraldi hori izango dugu asteburuan ere, jarraituko du beraz temperatura gozoak, nahiko aterri, ez eta zunik ez, eta eguraldi ona, bueno, ona eta txarra zer den, segunetan nork eta zertarako behar duen izango da, baina bueno, asteburuan arata ona ibiltzeko polita izan liteke.
Egokia, ez dago aitzakiarik etzean geratzeko, holako eguraldiarekin hartu eta txagontxoren bat egiteko preste egon behar dugu. Aurreko asteetan ibili ginen hor Nafarroan, ibili ginen Gipuzkoan, eta nik uste dut oraingoan ibilbidetxo egitera, etorri beharko dugula Bizkai alderantz. Hain zuzen ere, ba, nire ustez oso gutxi ezagutzen duguna, eta apurtxu bat urrun geratzen zaiguna, baina Enkarterri aldera joan da, Karrantza aldera joango gara, ibilalditxoa egitera.
Beraz, asteburu honetan, Karrantzara joatea proposatzen diguzu, irtera edo txango hori egitera, eta Karrantzaraino ailegatzeko biderik errezena, zuzenena, zein izan lehik, Leire?
Bueno, aukeratxoak emango dugu, bai. Bilbotik abiatuta, hiru aukera ditugu. Garraio publikoa hartu, eta trenez joan gaitezke. Horretarako, Febek linea bat du, erregularra eskaintzen du, eta hemendik, Karrantzaraino 61 minutuko bidea daukagu. Kontuz ibili honetan. Karrantza bada bailara handi bat, Bizkaian dagoen bailararik handiena, eta 9 auzo baditu ere, bakarrik baten egiten du stop edo gelditu egiten da trena. Hau da, Anbasaguas deitzen den auzoan edo la estación ere deitua den horretan. Beraz, aukera bat besterik ez dugu izango. Beste bat autobusez, Bizkaibus, Bizkaiko leku guztietara heltzen da, eta hor, termibusen hartuta, aurrera egin dezakegu, eta Karrantzara joan, baina ez da heltzen Karrantzara. Zailan egin behar duguna da, autobus aldaketa, eta aldaketa hori egin ostean, zailatik Karrantzara 61 minutuko bidea daukagu. Uste dut ez bata, ez bestea ez direla aukera onak edo egokiak asteburu honetan Karrantzara joateko.
Alizan eskero beraz, auto hartuta joan behar, ez?
Bai, oraingoan nik uste dut gomendagarrena eta derrigorrez, bai, gomendagarrena baino derrigorrez joan behar dugula. Eta autoz joatea, komenigarrena. Horretarako, errez, Kadaguako korridoretik Zallarainoko bidea hartu, eta Zallan, Malmaseda da baino pizkatxo baldinago dagoen herrian, irtera hartu, eta herrian trenbidea zeharkatu ondoren, Eskumako bidetik hartu, eta zuzenean Karrantzara. Malabrigoko bidegurutzea izango dugu hor, hor ezkerretara joko dugu, La Eskrita izeneko gainera heldu, eta han, kartel batek esango digu, ongi etorria Karrantzara. Heldu gara Karrantzara, baina Karrantzara, hain handia izan da, nora joango gara? Ba, oso ezagunak diren koba batzuk ikustera. Txangoa izango da oraingoan ezberdina. Ez da izango mendi ibilbide soila edo bailara bateko ibilbide zirkular bat, ez. Oraingoan bidea nahiko lineala izango da, eta saiatuko gara, ba, Karrantzak dituen aukeretako batzuk ikusteko, gozatzeko, bizitatzeko eta egun pasa ederra egiteko. Esan bezala Karrantzan 49 auzo ditugu eta guk gure GPS hori hartuta Tolina izeneko auzora joango gara. Tolina, erreferentzia ezagun bat izateko, ba Molinar bainuetzea esango genuke. Molinar bainuetzea, Palotino, monje Palotinoek lehen behintzat kudeatzen zuten bainuetze bada, bertan poslasai eta egun pasa bainutxu batzuk hartzeko aukera ere izan dezakegu. Baina gu ez gara etorri horretara, ibiltzera baino. Esan bezala, Molinar eta Kadena auzoen artean, badago Tolina izeneko auzoa. Hortxe bertan utziko dugu kotxea. Kartero jatetxearen ondo-ondotik, Ranero auzora igotzen den errepidean gora joango gara. 10 minutu pasatu ostean, asfalto utziko dugu. Eta eskerraldetik ekingo diogu, bidezidor harritxu batetik. Zazien artean, hasieran basoaren babesean gero, etxe baten ondotik igaro eta gutxira, bide gurutze batera helduko gara. eskuinera egingo dugu bide zabaletik. Bistan, asunak ikusi arren, aurrera egin ala, garbi-garbi gelditzen da bidea. Baserri batera helduta, haren atzealdean porlanpista bat ikusiko dugu. Babide horri jarraituz, ranero usora duan errepidearekin bat egingo dugu pizka bat goratxoago. Errepidean, ja, eskerraldetik agertuko zaigun bideariekin, eta kaseta baserrira iritsiko gara. Baserriaren aurretik pasako gara, eskuinera hartuko dugu bide gurutze batean. Bide horrek, pista asfaltatu bateraino eramango gaitu. Raneroko errepideraino, gero. Eskerrera eginez, errepidean, bihurgune zabala egin, eta eskerretik abiatzen den bidezka harritxuari ekingo diogu. Berriz ere, gurutzatuko dugu asfaltoa. Eta belar gainetik, ranero auzora iritsiko gara. Asfaltoko bideari jarraituz, Kobazuloko atariraino helduko gara. Ranerotik Pozalau barainoko bide hori, ba, kontu zibili, ze hor kotxeak eta bide beretik joaten dira. Beraz, ez da izango oso samurra, baina merezi du azkenean Kobetaraino joango garelako. Horretarako erabili dugu, gutxi gora bera, ordu bat eta 15 minuto. Eta hemen, geldialditxo bat egingo dugu. Nekatuta gaudela, gogoa daukagula Pozalagoako arrisko sustraiak ikusteko, ba bertan geratu. Orain, oso antolatuta dago, harreragunea dago, turismo bulegoan zean funtzionatzen du, gidak dituzu, eta edozein, bueno, bai nagusi, bai txikik, sartzeko errastasunak ditu. Esan bezala oso antolatuta dago. Baina gogoratzen dut garai batean, bertara joan da, dekobara sartzeko bide bakarra, bazen alako zulo bat, zulo hori estalita zegoen burdinezko ate batek estaltzen zuen, eta udaleko pertsona bat etortzen zitzaizun atea zabaldu, eta bertara joaten ginen. Bueno, ba gaurrez da hain basatia, gaur oso antolatuta dago. Eta aprobetsatuko dut, Pozalagoako barrunbeak pixka bat ezagutzeko hemendik, gure mikrofonoetatik. Joan gaitezen ba. Pozalagoako barrunbeak. 1947ko abenduaren 28an aurkitu zituzten ondoko harrobi batean leherkari batek estanda egitearen ondorioz. 2 metroko zulo txiki bat gelditu zen agerian, eta haren ostean edonor liluratzeko moduko gela zabal bezain ikusgarria. Den dena, estalaktita arraro batzuek hartuta. Orduko kronikei helduta, ba anekdota ugari izan ziren aurkinkuntzaren inguruan, eta herritarrek, ba, pentsatu zuten euren irudimenari eragiten hasi ziren berehalako batean, eta kilometro askoko galeriak zirela antxe, margo prehistorikoak gero. Hala, ba, Ariketa Bizkaiko Diputazioko espeleologo taldeak ba, miaketa zehatza egin zuen arte. Aitzuloa guztiz itxia eta korronte gabea zela konturatu ziren, eta barrualdeko formazioetan ba, deigarrienak dudarik gabe, sustraien antzera zabaian barrena sakabanatutako estalaktita eksentrikoak ziren. Europa osoan bakarrenetakoak. Eta horrek, atentzio osoa hartzen du, mai. Esan beharra dago, ba, batzuek diotela, horrelako estalaktitak badaudela astitz ondoan dauden koba batzuetan, Mendukilloko kobetan. Eta baita Australia aldeko beste koba batzuetan. Kontua da, inork ez dakiela zergaitik duten sustrai itxura hori, eta antxe daudela, guk ikusteko prest. Ez gaudela nekatuta. Gora joan nahi dugula, Pozalagoako aitzuloak berandurakoko utzi nahi ditugula, ba, jarrai dezagun aurrera. Beste aukera bat izango da, Raneroko tontorrera igotzea. Raneroko tontorrak 729 bat metro ditu, eta kontuan arrezazue, ba, Pozalagoatik Ranerora beste 41 minutu behar direla, 41 minutu behar direla igotzeko, beste horren beste jaisteko, beraz, denporatxua beharko da. Eguraldiak lagunduko digunez, nik proposamen hori botatzen dut, Raneroko aitzera igotzea. Karrantzako Aranaren gaineko ikuspegiak zabal-zabalak dira handikoitik. Pozalaguako aitzuloaren aurrealdeko harrera zentroko heldulekoaren onduan hartuko dugu maldan gora bidezidor bat, eta zigizaga eginez gora kaioango gara. Arrobitzarra, eskuinean utzita. Arrobiko amildegiaren ondotik, ibili behar dugunez, komeni da kontu zibiltzea. Igoera, astiro-astiro hartzea ere komeni da, malkartxua da, balzeka leporaino doan bidezka hori. Izerdiri botaz badu oraintxe da momentua. Izerditan jarriko gaituzten aldatzak gaindituko baititugu balzekara iritsi ondoren. Ranero arritzarreko gainaldeko igarobidean gaude dagoeneko. Eskerrera joko dugu lepoan, eta gorriz egindako bide seinalei jarraituz, Raneroko paisaia karstikora sartuko gara. Berehala joko dugu goia. Raneroko gailurra gainganean utzita, Ranero barruko erremu karstikora begira dagoen sasilepo batera iritsiko gara ziztu bizian. Elorri bakartu bat ikusiko dugu, eta alde horretarantz joko dugu. Eskuinera hartuta, antxe, gailurreratuko gara. Ranero aitzetik Pozalaguarainoko jaitsiera, bide beretik egingo dugu. Eta lehen ikusiz baditugu Pozalaguako kobak, orain ikusteko aukera dugu. Edo bestela, ikusi baldin baditugu, jaitsi igo garen bidetik, Tolina auzora berriro. Eta ez dut bukatu nahi bilbide hau, kontatu gabe, hor dagoen, leyenda edo kondaira bat. Barranero aitzeko paisaia, aipatu da moduan karstiko eta laberintikoa da. Eta hor, ba omen dago, karlistaren aitzuloa, ni espanaiz egon. Baina gomendagarria bai urrengoan ikusteko. Kondaira baten arabera, karlista bat da izen bitxi horren jatorria. Dirudienez, karlista horrek nahiago izan zuen zulora amildu, arerioen eskuetan gelditu baino. Kontua kontu, aitzuloaren kokapena aspalditik ezaguna den arren, egia da inor gutxi ausartu zela bere barrunbeak edo bere barruak esploratzen. Harik eta Donostiko Arantzadi Natur Zientzietako taldeak eta Bizkaiko Diputazioko espeleologo talde batek ura ezagutzeko desio agertu eta hala, 1948ko ustailaren 4an euria eta kaskabarra gogotik egiten zuela, ez gaur bezala, basulotik amiltzen hasi ziren haietako lagun batzuk, Juan Arana espeleologoa tartean. Osinaren ondora jo zuen, sokak, telefono, kabledunak, eskalak, mosketoiak eta bestelako tresnak erabilita, gutxi gora bera 54 metro beherantz egin ondoren, iluntasunaren bakardadean 45 minutu eman eta gero, kanpora irten zen posaren posez. Egun batzu geroago, eskualdeko espeleologia batzarra, Karrantzan egiten ari zirela, taldea mistoso bat zulotik bera mildu, eta koba edo osinaren ondua mugatzea lortu zuen azkenik. Zenbat guztira? 345 metroko zuloa. Karlistaren aitzuloa.
Eta bueno, karlista hori edo bere astarnarik topa botu zuten, Leire?
Ba, ez dakit, ez dut uste. Han esan egon, ez karlistarik ez inor bez. Bakizu, kondairek beti engainatzen gaituztela, baina zeu zer egongo da hor, ez da? Asko izan ziren gerra garaian eta amildu zirenak leku batetik, amildu zituztenak leku batetik eta bestetik gure Euskal Herri osoan zoritxarrez.
Bueno, hor geratuko da, gaurkoan ere, zalantza. Kontuan izan beraz, eguraldi epela eta aterria iragarrita badaukagu ere, Leirek proposatu digun txango hau egiteko, ez gehiegi postu eguraldiaz eta joan ondo prestatuta, ze asun eta sasi arte eta harri malkartzun artean ibiliko garenez, oinetako egokia ez ezik, praka luzea eramatea gomendagarria izango delakoan nago, ez da, Leire?
Bai, soberan ez da egongo. Garai honetan eguzkiak ere engainatzen gaitu. Ematen du horren erdian goian dagoenean berotuko duela, baina horrek gutxi iraungo du. Eraman arropa egokia eta oinetako erosoak.
Kobazuluan sartzeko jertzea jastea beti ezinbestekoa izaten baita.
Kobetan beti temperatura bera egoten baita. Thank you.
Bueno, eta aste buruan espada, astean agian aukera uki dugu inguruetan ospatzen diren amaika azoketatik gueltatxo bat emateko, izan ere San Martin dela edo udazken sasoia dela, ba, amaika herri azoka izan ditugu eta bertan ba, hemengo produktuak erosteko aukera ere. Beraz, tartetxo bat emango diogu sukaldeari eta erosi ditugun produktutxu horrek nola sukaldatu edo nola prestatu jakiteko. Zer prestatu diguzu oraingoan, Xabi?
Bueno, pasaden astean bezala gaurkoan ere Urko Elgezabalekin izan gara. Urko Elgezabal kafantzokiko sukaldaria da. Eta berak proposatu digu indabak prestatzeko beste modu bat. Askotan, indabak jan eta gero, bueno, soberan geratzen zaizkigun hoiek, zer egin, nola egin, eta bueno, proposamen berezi bat egin digu.
Aproposa izan daitekena, izan ere indaba jateko sasoi ederra, bai da, udazkena. Zer egin beraz, lapikoan hor geratzen zaizkigun indaba soberakin hoiekin?
Bai, bera proposatu duena da, askotan indabak prestatzeko modu bakarra izaten dugu, eta bera proposatu duena izan da, indaba hoiekin krema bat egitea, eta krema horri, bueno, txorizo apurtxu bat, odolostea, eta urdaia gehitzea. Baina, bueno, nik uste dut, bera entzutea dela dauzarik egokiena.
Bueno, berriro hemen gaude, Urko Elgezabalekin, kafe antzokiko sukaldariarekin. Urko, ze errezeta ekarri diguzu gaurkoan?
Api, egun hau, Xabi. Gaurko ekarri dizut indaba krema bere sakramentuekin.
Indaba krema, eh? Ez da indabak betiko moduan, ez? Krema bat egin.
Ez, aldatzeko pizka bat, ba, beste modua jarri dugu.
Eta osagaiak zeintzuk dira?
Ba, bueno, dauka lau puntu, lehenengo puntuan 500 gramo indaba, piper berde erdi bat, piper gorri erdi bat, eta kipula bat. Hau, sartuko dugu maizti batean, eta 35 minutu egiko dugu goste.
Ondo, orduan, piper berde erdi bat, piper gorri erdi bat, tipula bat, berdin da tipula txuria ala tipula gorria, edo komenigarria da...
Berdin da, bueno, hori gustos.
Gustoaren arabera. Vale.
Gorria ere ondo etorkio litzateke.
Eta hori izango litzateke lehenengo...
Hau izango zei, lehenengo satia. Hau jarriko genuen zuan, egosten, 35 minutu, eta dagoenean, ba, hartuko genuen batidora, pasatu,
bai.
Gero kolatu txinotik,
eta
ja frogatu gatza, berze modu dago. Oh. Eta hor daukagu indaba krema.
Ah, hori izango litzateke krema egiteko, lehenengo satia. Ah, bale, hori, bai, batidorarekin, esan duzu, eta gero txinotik pasatu?
Txinotik, ba,
txinotik. Pasatu,
kentzeko indabare...
Azalak, edo, ah, bale, 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 oso, no?
Gero, bigarren pausua egingo dugu. Odolostea jarriko dugu egosten. Egosita gero, itxiko dugu pizka bat otxitzen. Eta kenduko diogu barruko haragia. Kenduko diogu kanpuko
azala.
Hori, jarriko dugu berriro beste pizka bat egosten esne gaiarekin.
Orduan egosiko genuke azalik gabe, oraingoan. Azalik
gabe, vale. Hori da. Eta esne gaiarekin.
Vale.
Hori pizka bat, bakarrik hasten denean
irakiten.
Kendu.
Kendu. Vale.
Eta berriro pasatuko dugu batidorarekin. Pasatu ostean izten dugu pizka bat otxitzen. Eta aukiko dugu tortita, harto tortita bat.
Bai.
Hori, ba, takitoak egiteko osatzen dute dendetan.
Eta
barruan sartuko diogu krema.
Krema, indaba krema.
Ez, edo... osa, barkatu, odoloste...
Bai, bat, krema hori, egin dugu, odolostarekin egindako krema. Bale.
Ba, sartuko diogu eta egingo dugu...
Proieto bat,
proieto bat, bai. Anutu antzeko bat. Gero hori, sartuko dugu laban, eta bai, ja ikusten dugunean dagoela hartu tortita kolore pizka batekin, aterako du.
Vale.
Eta erditik izatiko dugu.
Vale.
Ordan ikuko dugu bizati.
Bizati, hori da.
Lau pertsonen txat, ba, bi tortita.
Vale.
Gero, eukiko dugu ere, txorizo eta urdaia. Txorizo iruzati, zikitxo.
Bai.
Eta urdaia, beste iruzati, laukitxo...
Laukitxoetan.
Laukitxoetan. Eta urduaina daukagu krema. Botatzen dugu plater sakon batean, jartzen dugu hiru zati txorizo, hiru zati laukitxo, eta egin dugun rollituarekin
bai.
Jartzen dugu
erdian, edo?
Erdian, goruntz.
Goruntz begira.
Hori da.
Eta txorizoa eta urdaia frigitu behar ditugu, edo zerbait egin behar dugu?
Bai, txorizoa frigitzen dugu pizka bat sartaian eta, eta urdaia.
Eta urdaia ere, bai, bale, oso ondo.
Eta horrela badaukagu, ba, indabak beste erabatera.
Beste erabatera, ez.
Beste toko batekin.
Bai, igual askotan indabak beti modu berean egiten ditugu, eta bueno, modu honetan, ba, beste erabatera jateko aukera daukagu.
Eta tortitarena, ba, emoten dio beste txura bat.
Ba, eskerrik asko, itxura hona dauka, eta, bueno, ni zaiatuko naiz. Egiten. Gerrik ez dugu urko.
Venga,
prue gorante.
Agur.
Bueno, ba, benetan interesgarria, eskerrik asko Xabi, ekarri diguzun errezeta berezi honengatik. Izan ere, behin eta indaba prestatzen hasita lapiko kara egiten dugunez, ba, aste osoan indaba jaten egon barik edo izoskailua beteta euki beharrean, ba, badaukagu nolabait birziklatzeko beste proposamen berri bat, oso interesgarria.
Bai, askotan, bueno, apurtxu bat pentsatzea eta beste, bueno, erabira batzuk ematea indaba hoiei, ba, bueno, komenigarria izaten da, beti bizosten edo kongelatzen ibili beharrean.
Probatuko dugu, eskerrik asko. Ia ba, aurrera goaz eta asteburuari melodia ipintzeko momentua ailegatu zaigu. Musika entzutea gustoko duzula badakigu eta horretarako beti bezala hemen daukagu txintxo-txintxo etxeko lanak eginda Isidro Elgezabal eta proposatuko digu oraingoan ere, ba, zer dagoen berri, zer entzutea gomendatzen digun eta zer ekarri diguzu ba prestatuta horretarako.
Eskerrik asko agurtzen, nire txintxotasuna agerian usteagatik. Ba bueno, ba aste honetan proposamen berezi batekin nator, ez dakit jakingo duzuen edo enteratu zareten Peiremans taldea itzuli egin dela bolada labur baterako. Peiremanseko kide hauek lau mitiko dira.
Mm-hmm.
Gorka Urbizu, Berritxarrakekoa, Imanol Ube da Deabroak Teilatuetan eta Bidertzeanekoa, Txiki, Kasbaz taldean ibilitakoa, eta Marino Goñi, Euskal Musikagintzako guruetako bat dena.
Beraz, talde birziklatua dela, esan genezake?
Birziklatua, bai, esan genezake, bai. Amargarren urte hurrena ospatzeko bildu ziren afari bat egin zuten, amargarren urte hurrena ospatzeko, berotu egin ziren, eta itzultzeko asmoa erakutsi zuten. Mm-hmm. Bai, esan zidaten ja, kafe ordurako ja boloak eskatzen ari zirela.
Uh-huh.
Eta, ba, bueno, kontua da, bolada honetan dabiltzela zuzenekoak ematen, azalaren bostean, egon ziren hementxe, Bilboko kafe antzokian, bete egin zuten.
Kriston kontzertua izan zen, ezta?
Kristona, oso beroa, eta jendea pospozik itzuli egin direlako, eta bi kanta berrirekin itzuli dira.
Uh-huh.
Aitzakiaren ba behar da itzultzeko, ez? Ez hori itzuliko horren dela amar urteko kantekin beste askok egiten duten moduan. Bueno, kontua da pikanta berri dakartzatela, Badokinfon topa ditzakezue. Eta esan behar dizuet, zapatu honetan, egongo direla, Gernikako Iparragirre aretoan.
Apuntatuta gure agendarako beraz.
Plan ederra. Eta bueno, gaurko hemen entzuteko ekarri dugun kantak du izenburu, Zortziak bat.
Esan bezala,
Peiremans. We'll be right back.
I'm on writing, honey.
Bueno, ba, musikatik literaturara eta irakursaletasunari tartetxoa eginez, aurreko asteko ildo bera hartuko dugu. Oraingoan ere, aurredo gaztetxoentzako literaturaren proposamen bat daukagulako, 107 kiwi izena duena. Unai Elorriagak idatzitakoa eta marrazkilaria Mikel Santos Martínez delarik. Sagusar 235 bildumako ale bat izango da, salneurri aldetik, ba 10 eurotako liburua da eta esan dugu aurredo gazte literatura dela, izan ere 10 urtetik aurrerako umetxoentzat aholkatua delako. Ba, gutxi gora bera historiaren edo kontakizunaren aria honako hau izango litzateke. Aroaren aita, Feliz, alai eta maitagarria da, baina baita celebre samarra ere. Halako batean, desagertu egingo da eta aroak, txoribel bere belearekin, haren bila joan beharko du. Fantasiaz eta xarmaz beteriko abentura divertigarria asmatuko du Unai Elorriagak, ba, pizka bat misterio hau argitu nahian. Zatitxo bat irakurriko dizuegu.
Aitak, aitak eta aitak. Leku guztietan daude aitak. Aita altuak, lodiak, bizardunak, mugizapia 42 aldez tolestu behar dutenak poltzikoan sartu orduko, telebistaz 3 orduko partida jarraian ikusita gero sofatik mugizapi bat bezain tolestuta altzatzen direnak, munduko edozein etxetan, lurretik mugizapi zikin bat jaso eta aita bat topatuko duzu azpian seguruenik.
Hori da ipuñaren hasiera. Zuek erabaki, seme alabei oparitu edo zeuek beraiei irakurri. Eta asteburu honetarako proposamen bereziaren unea ailegatu zaigu eta puntuala bezain zabala izango da proposamena. Izan ere, ostiral honetarako proposamen batekin bai gatoz, baina Udagoienako osteraren barruan txertatuta dagoenez, ba hilabete osorako hainbat proposamen ekarri dizkigu ekimen honek. Hasiko gara azalduz. Udagoieneko ostera, aurtengoa, 16 udazken betetzear dagoen proiektua da, eta aurten ere badator. Euskarazko kultur zirkuito honen edizio berria izango da. Abian da dagoeneko, izan ere, aurreko asteburuan, azaroak 6an, Gernikan, Ursego eta Kalakan taldeen emanaldia izan baizen. Euskaltzaleen topaguneak 5 zuzeneko emanaldi antolatu ditu azaroaren 7tik 26ra bitartean eta Bizkaiko 5 antzokitan izango dugu berau gozatzeko aukera. Udagoienako ostera Gernikan hasi zen eta Errenkadan bizitatuko ditu Balmaseda, Muskiz, Bilbo eta Leioa. Alaber, Gernikan eta Bilbon solasaldi bana izango da zenbait euskar soltzaileekin. Gernikan Kalakan taldeko ez eta Bilbon Mikel Márquez eta Eñaut Elorrietarekin. Astero euskerazko ikuskizun bat. Astero euskeraz kulturaz gozatzeko aukera eta astero elkarrekin disfrutatzeko edo zergatik ez, nork bere buruari opari bat egiteko aukera izango dugu udagoienako osterari esker. 16 udazken esan dugu bete dituela osterak, baina ostera beraz berez ba topagunearen ekimen bat da eta Bizkaiko Aldundiak babestu eta lagundua eta BBK-ak ere ba laguntzen duena. Topaguneari buruz ari garenez, zer kontatzen diguzu topagunean inguruan, Leire?
Bueno, ba, Euskaltzaleen topagunea, oindala urte batzuk sortu zen, hain zuzen ere 1986 urtearen bukaeran sortu zen, hala ere, ba, Euskara Elkarteen oinarri izan zen Euskararen aldeko gizarte mugimendua, 80ko hamarkadaren erdialdean hasi zen indartzen. Garai hartan sortutako mugimendua hitz eta kontzeptu berriak plazaratzen hasi zen. Ez da nahikoa euskara jakitea, iraungo badu non nahi eta noiz nahi erabili behar da, eta horretarako ba, Euskara Elkarteak sortu ziren, Euskaldunon bilgune. Denen asmoa, euskararen normalizazioa hain zuzen ere. Eta Euskara Elkarteek eta topaguneak euskaraz bizitzeko egitasmoak prestatu eta garatzen dituzte, ba, euskaldunak elkartzen, euskaldun berrientzako erabilera programak egiten, edabideen bitartez herri eta eskualdeko informazioa lantzen, aurre eta gazteei aisialderako euskarazko alternatibak eskaintzen, euskarazko kultur jarduerak antolatzen, herrietako elkarte eta erakundeekin hizkuntzaren erabilera sustatzeko hitzarmena sinatzen, besteak beste. Ez da lan makala.
Ez da gutxi ez. Eta oraingoan beraz, ba, udagoieneko osteraren inguruan ari gara. Eta horretaz ari garela berriro ere gogoratu hilabete osorako ekimena dela, azaroak 6an abian jarri zena Gernikan, Musego eta Kalakan taldeekin, azaroak 13an asteburu honetan Barikuan hain zuzen be, Balmasedan izango dugu aukera Utxa eta Demoke Quartet taldeekin, azaroak 20an Muskizen izango dugu Benito Lertxundi, 26an Bilbon, Libe eta Sorkun izango ditugu, eta azaroaren 27an ba, Leioan, Orexate Ixa izango ditugu. Guzti hori beraz, hilabete osorako kontuan edukitzeko datak, baina asteburu honi dagokionari batez ere erreparatuko diogu, eta esan bezala ostiral honetan Balmasedako Claret antzokian, arratsaldeko 8etan hasiko da. Utxa eta Demode Quartet izango ditugu. Utxa, Maria eta Eriz osatzen dute eta eskarmentu handiko musikari gazte bi dira. 2010ean elkartu ziren, beraien talde gogokoenetakoen kantuak modu akustikoan bertsionatzeko eta gaur egun laugarren diskoa prestatzen dabiltza dagoeneko. Kafe usainaz kutsatutako akordez lagundutako emanaldiak izaten dira beraienak. Doinu lasaiak eta beraien musikaren gozotasun eta indarraz ba, publikoa benetan liluratzea lortzen dute. Honen ondoren, Demode Quartet izango dugu eta talde honi ba, zenbaitek esaten dio euskal giltzak edo gakoak edo esentziak eragina izan duela munduko gainontzeko kulturetan. Hau guztia frogatzeko, bidaiatu egin dute, irakurri, entzun, ibili dira, ara eta ona. Ondorioa jarraian egiaztatuko duzue. Erantzunak baino gehiago planteatzen dituen diskoa baita. Batez ere hau, nola demontra usartu dira? Ba, bueno, polemika alde batera utzita, seguru daude, ba, hainbat talderen, ba, portu eta doinuetan ibili direla eta haien eragina ba, nabari zaie. Beraz, Demode Quartet eta Utxa izango ditugu ostiral honetan, Balmaseda. Bueno, eta orain entzungai izango duzuen kanta, Amnesia du izena, eta oraindik primizia daukagu, ze oraindik kaleratu gabe, baina laster kaleratuko den disko horren kantu bat izango dena.
Maite duzu gehiago baietzerantzun Ezin alditak ez berdin baita Konparatzea ez dela ona Naiz harri diguten aipa Gura gabe do naita Egiten duguna Baino berdin obe Zer gaitik ez orde Obe baino berdin Nahi nuke itzegin Konparatzen ibili Gabe ez erekin Konparatzen ibili Gabe inorekin Siente izan da onartzea da Igual aukera bakarra Segun zerekin konparatuta Ez da horren gauza txarra Konparatzeko beharra Ironiko zamarra Bezain beste aina Ez dugu nahi baina Baina bezain beste Naizala
Emankorra dator aroa eta udazkenak proposamen ugari dakarzkigu. Inguru honetan, Bilbon zein Bizkaian, gusto guztietarako eta saletasun guztiak asetzeko proposamenak egon badaude. Baina horretarako beti bezala, Mieltxoren kolaborazio ezinbestekoa daukagu eta berak kontatuko digu zer datorkigun asteburu honetan. Ia Mieltxo, zer daukagu ba astebururako?
Mil esker. Larun bateko agendarekin hasteko esango dugu behatzi tarrietan, gaueko behatzi tarrietan, eta kafean txokian, Gods of Metal Tribute Festival. Zerion de 666 taldeak golazarra egingo dio Iron Maideni, The Sentinelsek Judas Priestri, eta Hellraisersek Moto Hiri. Larun bat honetan ere goizeko maiketan, Euskararen etxean, itzaldia. Bideo jokoen mundua partekatu, eztabaidatu eta gozatu. Iluntzeko sortzietan Bilborroken kontzertua. Bilbo iria 27. pop-rock lehiaketaren pop-rockaren finala. Galdekako Torrezabala kulturetxean Andramari dantzataldearen 60. urterrena dela kausa, Erramon Martikorena, Jean-Michel Berdasagar, Aide Aizpak eta Mikel Márquez. Lerun bat honetan ere Gernikako iparragirra aretoan iluntzeko sortzietarrietan Schweder eta Peiremans. Eguerriko ordu bietan Ondarroko Alamedan, Libre Guna eta Bertso Bazkaria, Sabat Galderabeitia eta Iratxe Ibarrarekin. Lerun bat honetan ere, azoka bat dugu Ermuan, Nekazaritza Azoka, Euskal Birusak antolatuta. Igandeko kontuekin hasteko, iluntzeko sortzietan Bilbo Kafe Antzokian kontzertua, The Dictators New York City eta Other Kids taldeen kontzertua. Igande honetan ere iluntzeko sortzietan eta Euskalduna Jauregian dantzaldia. Jordi Cortez eta Damian Muñoz, Euskal Herria eta Kataluniako dantzariak. Mungian beste azoka bat dugu, Abeltzantza. Eta gogoratu, igandean ere San Martin jaiak izango direla Lauki Zamudio Arrieta edo Zollon. Gotta be crazy, baby.
What's gonna be out of your mind? Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost.
Bueno, gu bagoaz, asteburuaz gozatzeko gogotsu eta pres gaude, eta espero eman dizuegun informazioarekin zuek ere bai. Datorren astean, agintzen dizuegu berriro bueltatuko garela, saiatuko gara guztiok asetzeko proposamenak prestatzen, eta hemendik Bilbo Hiriako 86.0ko dialetik helarazten. Bitartean, gozatu, ondo pasa, eguraldi ona aprobetxatu, eta badakizue, gaur eta hemen, zein daki, bihar?
Ba, nik behintzat, ostiralean apuntatu dut neure agenda. Utsa, ezagutuko dut, talde marabilos hori, eta euskal musikaz gozatzeko aukera izango dut. Handik, karrantza aldera joango naiz, ibilbidetxo bat egitera, izerdia botatzera, eguraldi honetaz gozatzera, eta bukatzeko, gure sukaldariak eman digun errezeta prestatzera, joango naiz, zuzenean sukaldera. Ia zela ateratzen zaidan, eta kontatuko dizut datorren astean.
Oso ondo Leire, gogoratu proposamen guzti hoiek bete aurretik, indabak beratzen ipini behar dituzula, ze indabak egiteko komenigarria da beratzen ipintzea.
Bueno, indabak beratu, astebururako esan bezala arropa egokia prestatu, eta tartetxo bat badaukazue, gure irratia entzun, Bilbo Hiria irratiko 86.0an edo eta
bilbohiria.eus gunean.
Besterik ez, gu bagoaz, datorren aster arte, eta ondo izan.
Ondo izan, datorren aster arte.
Bueno, agur.
Rondando la perfección. Bueno, 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 bueno.
Ser txartu egin, no lo corre. Ordubiak eta lauren pasatza.
Recorra, recorra.
Bueno, bueno, eta gainera. Bueno, holan beti, eh. Holan beti.
Katalana morun.